Sintonía deportiva. Todos los venres a las 2 y 5 de la tarde con Jacobo Castro.
E imos comenzar esta segunda parte antes que nada recordando as cousas que temos en Polideportivo esta próxima fin de semana. Comezamos falando de baloncesto, terceira división de Galicia, grupo Ferrol, Coruña, Lugo. Temos a xornada 4 da segunda fase no noso grupo B1 Premium, o Club Baloncesto Leiros, que se vai enfrontar mañá 6 da tarde a Los Rosales en busca da súa primeira victoria desta segunda fase, o partido que se vai xogar no pabillón de Bastiagueiro. No noso grupo B1 Premium, terceira xornada, volve a competición o Montrove cun partido domingo a 7:15 na cancha do Xerión, que tamén gañou e perdeu un partido nesta segunda fase. En voleibol, o Club Voleibol Oleiros visita o domingo a 6 da tarde o Club Coruña Senior B na segunda división galega femenina. Trátase do terceiro da táboa, que está a unha victoria das oleirenses, pero ten un partido menos, así que é necesario sacar unha victoria para o Club Voleibol Oleiros e non quere ter problemas con este Club Coruña Senior B. En balonmán, esta fin de semana non temos partido do Club Balomano Atlántico na Liga de Prata Cadete. En hockey, campeonato autonómico senior masculino, domingo ás 2 da tarde o Club Hockey Oleiros recibe no pabillón da Rabadeira o Calvo Escola Lubians, un conxunto que está empatado a puntos na táboa cos oleirenses e que fronte ao que unha victoria sería suficiente para superalo. No referente a tenis de mesa tamén temos para unha competición, non hai partido do Club de Tenis de Mesa Brogán nin en Segunda División Nacional nin en Terceira División Nacional no Grupo Norte. A Liga volve no mes de abril. Outros apuntes de Polideportivo: temos esta fin de semana a segunda fase da Copa de España de Ximnasia Estética de Grupo en A Coruña, aí vai estar o Club Ximnasia Acordes. En a Praia de Santa Cristina, para os que queiran coñecer un deporte novo, temos o Open de España de Ultimate Frisbee. Vai ser aí a... vanse dar cita aos equipos da Segunda División Nacional, e os que teñan a primeira e a segunda posición en Santa Cristina van competir o ano que ven na Primeira División. Os horarios son o sábado de 9 a 6 da tarde e o domingo de 9 a 3 da tarde ali na praia de Santa Cristina. E imos falar agora con o noso seguinte protagonista. Teño xa por aquí a Diego Rodríguez, que é adestrador do Club Balonmano Atlántico. E claro, podría dicir do Club Balonmano Atlántico en xeral. Diego, que tal? Moi boas.
Moi boas, un placer estar aquí, gracias.
Porque ao final ti entrenas a ese cadete do que tanto vimos falando da Liga de Prata, que rematou en primeira posición xa, asegurado, aínda que falta unha xornada en esa liga, pero tamén o xuvenil, que está a medias co equipo de Abegondo, incluso infantil, bueno, a todas as categorías, non?
Sí, estamos ali un pouquiño traballando con todas as categorías base do clube. Nada, intentamos introducirnos neste mundo do balonmán, que é un pouco complexo aquí no pola diversa oferta deportiva no Concello de Oleiros, e pouquinho a pouco vamos traballando con esas novas xeracións.
Imos falar de moitas cousas, pero quería comezar falando dese equipo da Liga de Prata Cadete, porque neste momento non coñezo como van os de abaixo, pero este pode ser o máis exitoso neste momento, porque a falta dunha xornada, que este fin de non se xogaba, que me comentabas que se para competición por si hai que recuperar algún partido anterior, xa é primeiro e vai xogar polo ascenso a Liga Ouro.
Sí, nesta competición prata distinguimos un modelo de competición que en tres grupos, zona sur, dous na zona sur e un na zona norte. Nos quedamos campeóns na zona norte, enfrontándonos aos dous equipos do equipo cadete que ten en Culleredo, ten outro equipo en Liga Ouro, a un equipo de Lugo, a un equipo de Xiria, a un equipo do Ar e un de Camariñas. Solventamos a papeleta e conseguimos a base de traballo quedar campeóns, a base dunha constancia, un traballo que fixamos todo o grupo, e pódese ver isto como un reflexo do traballo durante estes anos, porque é unha xeración que empezou moi, moi nova a xogar, pero a xeración que está a cabalo coa xuvenil leva dende infantil xogando en Liga Ouro, competindo cos mellores de Galicia. Entonces pode ser que sexa esta a que se vexa realmente como o éxito, pero hai moito traballo detrás de casi todos os, de prácticamente todos os rapaces que están no propio clube.
Hai que destacar os números, porque aínda alguén pode escoitar, bueno, quedaron de primeiros e tal, pero como fixeron? Non. É o equipo con máis puntos, 21 puntos en 13 xornadas. Son 2 puntos por victoria e 1 punto por empate. 21 puntos, o segundo, por exemplo, ten 17, que aínda que gañe a última xornada vai quedar a 2. Pero ademais, para facernos unha idea, é o equipo máis goleador e o que, se non me equivoco, menos goles ten en contra. En comparación co segundo, ou co terceiro, ou co cuarto, a diferencia de goles a favor do Club Balonmano Atlántico é de máis 85. A do resto, a do mellor equipo que poderíamos encontrar, é a do Culleredo Remax Riazor, que é un dos equipos do Balonmano Culleredo, que ten máis 41. Isto mostra unha superioridade moi clara sobre os rivales.
Bueno, máis que unha superioridade, é unha constancia dun traballo que queremos inculcar a todos os rapaces, que de pouco sirve querer marcar 50 goles e non explicamos en todas as faltas do xogo como son as defensas.
Claro. Sí, por suposto, porque a defensa tamén é importante. Bueno, queda unha última xornada aí, que é un partido a próxima semana, esta fin de semana non, a seguinte, que xogades contra o Culleredo Remax Riazor, que bueno, un partido no que xa non hai nada en xogo, imagino que queredes gañar igualmente, pero bueno, que tampouco nada importante. Do que quería falar é do que ven agora, despois desto, que toca agora?
Despois desto tócanos unha fase contra os campións de cada un dos grupos do sur, que nos vai a determinar se podemos acceder a xogar unha eliminatoria contra o quinto ou sexto. Isto depende dos criterios da Federación Española de Balonmán, que otorga as prazas para os sectores nacionais, para poder meternos a xogar unha final a 4 cos equipos de Liga Ouro para ir a un sector nacional. Se non se ganan esa fase de fin de semana que son contra esos dous equipos, non habería opcións. Entón, intentaremos preparar o mellor posible este mes que queda para poder ir e competir e meternos no noso objetivo, que é meternos nesa eliminatoria, e a partir de aí soñar co que poida vir.
Para facernos unha idea, nos outros grupos está por verse no grupo 3, o primeiro e o... Bueno, non, aínda quedan máis xornadas nestos grupos, porque son máis equipos, non? Sí, aínda lles quedan varias xornadas. No grupo 3, seguro, e no grupo 2, sí que lles queda unha xornada, e aí a cousa está entre o Ourense Provincial Termal, o Embutidos Lalinense, que non sei de onde será, e o Atlético Novas.
Sí, son, aí vemos, son tres equipos que teñen, o Novas ten o equipo senior, ten en Liga Prata, é dicir, segunda división nacional. O Lalín ten o seu equipo nacional, é unha das grandes canteiras, e posiblemente sexa a mellor canteira ahora mismo a nivel galego, e o Ourense Provincia Termal é o Ribeiro, que ten un equipo tamén en Primeira Nacional.
Para facernos unha idea, porque estábamos comentando agora, é moi complicado sair desta categoría, porque dos tres que quedan primeiros solo sube un.
Sí, solo sube un deses grupos, claro. Que a maiores ten, aínda que xogar unha eliminatoria, co sexto de prata, é dicir, meterse nunha final a 4 a nivel galego para ir a un sector xogando Liga Prata e dentro desa final a 4 competir e poder gañar sería realmente unha machada histórica.
Bueno, pois estaremos moi atentos, porque como dicía antes, pese a que neste grupo, no grupo 2 aínda queda pouco, no outro aínda queda un pouco máis, non sei se tedes algunha data para esa final a 3, máis ou menos.
Sí, é o fin de semana do 16 de abril.
O 16 de abril, ou sea, sí. Que aínda queda un mes prácticamente, porque hoxe estamos a día 17, sí, un mes. Non sei se estás preocupado tamén por ese tema de tanta distancia de competición entre o último partido ese.
Sí, é unha cosa que sempre preocupa a todo o mundo que está no deporte, ese problema, pero bueno, bendito problema sexa, porque nos permite preparar, claro, outros aspectos e permítenos competir e buscar alguna forma de competir cos equipos de aquí da zona.
Rematando co equipo cadete, antes falábamos, porque estábamos aquí mirando antes de comenzar a entrevista un pouco os números, temos varios rapaces que están destacando, tampouco é tema de dicir aún, porque imagino que todos están sendo importantes, pero por exemplo falábamos de un rapaz que se chama Diego, que no último partido 15 goles e o máximo goleador do equipo, por exemplo, por poñer un, tamén temos por aquí a Pablo, que tamén meteu bastantes goles, Mateo, son rapaces moi novos, pero que están xa dando un nivel moi alto.
Sí, son rapaces que estiveron en órbita de selección, por exemplo, este ano Diego Lema estuvo en adestramentos da selección galega, cadete, Mateo estivo ano pasado coa selección galega infantil, que foron terceiros de España, cun papel destacado no campeonato, marcou no partido polo tercer posto, marcou 10 goles, e ao final hai outros rapaces que tamén están nesas órbitas, como pode ser Gonzalo, que estivo unha lesión bastante grave ano pasado, pero xa está volvendo a adestrar, pero o resto do grupo é un grupo que traballa moi ben e que ao final sempre ten que acabar destacando, pero sen o traballo de todos sería prácticamente imposible que ese rapaz solo, aínda que marcara 50 goles, puidase competir e gañar un partido.
Bueno, pois apuntamos esa data, 16 de abril, para este, bueno, esa fin de semana, 16 de abril, porque estou vendo que 15, 16 de abril, para ese partido ou esa final a 3 na que vai xogar o Club Balonmano Atlántico Cadete por intentar conseguir o ascenso. Quería falar agora do equipo xuvenil, porque isto sí que é un tema curioso. O Club Balonmano Atlántico tiña equipo xuvenil, pero non tiña os xogadores suficientes e fixo unha fusión cun equipo de Abegondo, non?
Sí, fixamos unha fusión ao principio de temporada, cousa que tivemos que levar á asamblea que se realiza todos os anos na Federación Galega de Balonmán, para que nos permitiran competir así, porque só queríamos fusionar esa categoría, non queríamos fusionar todo o clube. Entón, fixamos esa fusión, xuntamos os rapaces, porque tiñamos neste grupo, tiñamos realmente xuvenis, tiñamos 5, e en Abegondo tiñan tamén outros 5 ou 6 xogadores, e non nos daba para facer un equipo por separado. Levámoslo á asamblea, para eso tuvemos que renunciar aos dereitos deportivos que nos permitirían ir a un campeonato de España, un sector nacional e todo isto, para que non o permitiran. Non houve problema, o único que queríamos era que os rapaces xogaran.
Claro,
de feito, íbamos a salir en Liga Prata, fomos a un playoff, metímonos en Liga Ouro e competimos en Liga Ouro. De feito, ganamos os dous partidos destacados, por decir algo, ao Club Balonmán Cisne, que fai 2 anos foi campeón de España juvenil, que ten equipo en Asobal e que ten varios xogadores na selección española, e fomos capaces de ganar os dous partidos.
Estamos a falar de unha fusión co Santirso, non?
Sí.
Teño entendido, sí, co Santirso. Bueno, que ao final pois é unha forma de que o que ti decías, realmente que os rapaces, máis ao lado do tema da competición, que tamén é importante tal, que poidan xogar.
Sí, sí, porque senón ao final son rapaces que levan xogando a mellor a maioría desde os 3-4 anos e ven a etapa juvenil para acabar un ciclo e teñen que deixalo antes de tempo por motivos que non son puramente persoais, senón que son meramente casi administrativos.
Claro. Bueno, o equipo aínda non rematou a tempada, aínda queda unha xornada, está na 7ª posición, xa non vai subir de posición porque o seguinte equipo está a 4 puntos, tivo agora 3 derrotas aí ao final nos últimos 5 partidos, que eso imagino que foi o que lastrou un pouco o equipo nesta parte final, non?
Sí, sobre todo 2 derrotas que foron por un gol.
Claro.
E eso foi o que realmente nos privou de pelear por cotas máis altas.
A tempada vai acabar aquí, non? O sea, se este equipo xa non ten...
En teoría, sí, pero supoño que algo se buscará, porque senón estos rapaces, os que son juvenis de segundo ano, sí que están en segundo bachillerato, teñen tema de selectividade e demás, pero os demais estarían sin competir hasta agosto.
Claro.
Entonces sí que se buscará, supoño que dentro da federación xa o teñen mirado, e supoño que ao acabar esta liga sí que buscará un formato, unha copa,
ou
algo así para manter aínda a competición.
O ano que ven vai seguir esta fusión?
Todo é sentarse e miralo ao final da tempada, é dicir, en función do número de rapaces que teñamos, da predisposición e dos compromisos de cada un, entonces haberá que xuntarse en ambos clubes e mirar o que temos e o mellor para cada lado, e sobre todo para que os rapaces sigan competindo e sigan evolucionando.
Claro, porque esta é unha categoría ademais complicada, porque aí o que ti dicías agora importante, que son rapaces que creo que no terceiro ano de xuvenil, polo menos noutros deportes, xa o primeiro de universidade, non?
Entón, aquí en claro. Balonmán hai unha historia, antes había, hai anos,
sí.
Había esa posibilidade, agora son 2 anos de xuvenil, e hai o problema este, que si perdes este ciclo é moi complicado que despois podas volver a enganchar,
claro,
a xogar a cando xa estás na universidade.
Imos agora coas categorías máis inferiores, infantiles, alevines e tal. Contanos un pouco, como están nesas categorías?
Pois infantil femenino é un grupo de rapazas que empezou o ano pasado e son agora, creo que son en torno a 16 rapazas que entraron o ano pasado, entrou o ano pasado este, e estuveron competindo toda a liga en Liga Prata. Moi ben, moi contentos coa evolución dese grupo. Van a quedar fora posiblemente, salvo que Lucense, que non perdeu ningún partido, perdeu só un partido contra nós aquí en Coruña, contra nós, e que perda contra Culleredo na última xornada, senón vamos a quedar fora por un só gol.
Por un só gol, sí, porque estou vendo aquí ademais que, claro, por un só gol nese partido, xogan na última xornada, como ti decías, contra o Culleredo, vai ser unha pena. Eu que, volvendo de antes, claro, que se solo pode subir un equipo, encima un equipo de cada grupo pode,
sí,
chegar a esa fase, a ese triangular, digamos, e
sí,
que é unha categoría nese punto moi inxusta. En canto rapaces, en infantiles e alevines, que contamos?
En infantil masculino é un grupo que tamén hai moitos rapaces que están empezando este ano, estamos traballando con eles. O que nos importa en categoría infantil, sobre todo, é conseguir esa adherencia aos adestramentos, que os rapaces vexan ese estilo de vida activa, que o de Balonmán é unha ferramenta divertida para poder conseguilo, e estámolo conseguindo. Con unha xeración costa máis que con outras, pero nós o que intentamos ao final é simplemente esos valores, que sigan a xogar e que poder enganchalos o máximo posible. Entón vai habendo unha evolución con ese grupo, que buscaremos que o ano que ven sexa todavía maior. En alevins hai un grupo que tamén que se mezclan rapaces e rapaces que acaban de empezar, que se xoga a categoría mixta, con rapaces que xa levan tempo. Entón, os rapaces que xa levan tempo é unha xeración realmente que ten moitos mimbres para poder evolucionar. Entonces, a súa asistencia absoluta aos adestramentos, aos partidos, incluso con categoría superior, e de aí vamos a traballar a ver si conseguimos que lles guste todavía máis e poder evolucionar con eles deportivamente tamén.
Quería preguntarche agora por a afición ao balonmano en xeral aquí en Oleiros para os nenos máis pequenos, porque un pouco o que comentábamos ao principio era o tema de, claro, hai moita oferta deportiva, podes xogar ao fútbol, podes xogar ao hockey, podes xogar ao voleibol, podes xogar pois a moitísimos deportes. O balonmano é un equipo, é un deporte que curiosamente en España ten moito éxito, sobre todo a nivel selección, porque a selección española de balonmano non nesta última competición, pero si en outras, acadou moitos moitos triunfos e moitos bueno, campeona do mundo, campeona de Europa, non sei se incluso en xogos olímpicos fixo algo,
sí,
destacado,
medallas.
Claro, é un deporte que a nivel nacional ten moito éxito. Aquí en Oleiros é complicado convencer os rapaces de que se aficionen ao balonmano, e sobre todo que facedes vos para que vos coñezan, para estar preto deles.
Nos intentamos falar cos propios mestres nos colexios para que nos permitan dar a coñecer o noso deporte, e agora con a situación que houve por parte da Federación e da Xunta, do plan corresponsables que permitía realizar as actividades con estos rapaces, pois permitiu-nos incrementar as cifras de aderencia destos nenos e nenas. O problema, como todo, eu creo que o tema deportivo vai casi máis por modas e por influencia nos medios que pola realidade que lles gustan os rapaces, porque nós vemos moitos rapaces que veñen de fútbol que, por exemplo, non destacan ou que dicen, sí, xogo ao fútbol porque vai meu amigo, pero despois veñen a balonmán e encántalles.
Claro.
E iso eu creo que nos pasa a todos os deportes que non temos tanto foco mediático. Entón, intentamos facerlles ver que é un deporte divertido, que vale para todas as idades. De feito, nós intentamos que, si poden empezar, cando empezan, con 3 aniños, poden empezar facer calquera actividade que utilizamos simplemente por un desenvolvemento cognitivo e físico do propio neno ou nena, e así poder chegar a unha evolución con esa persoa. Intentamos chegar a todos os ámbitos que hai do propio concello, poñenos moitas facilidades, eso tamén é de agradecer. Entón, nada, intentamos poder avanzar nese camiño, que obviamente é moi longo e costa bastante.
Porque un rapaz que se apunte a balonmán agora con 7, 8, 9, 10 anos, que lle vai ocupar na semana?
Pois nós temos as posibilidades, como sempre, decimos, tú vas a entrenar cando empezas, simplemente o que queremos é aderencia. Entonces, que ti solo podes vir unha hora a semana, solo podes vir unha hora a semana, pero nós ofertamos 3 días de adestramento desde Alevins, en Benxamins 2, en Alevins 3. E despois cadete xuvenil, obviamente, xa están entrenando 4 días.
4 días, claro. E os entrenamentos serían de unha hora, máis ou menos.
Hora e media, sí, unha hora e media, máis ou menos.
Aí no pabellón de Valle Inclán.
Sí, Valle Inclán e pabellón de Bastiagueiro, sí.
Comentabas agora que moitos rapaces veñen de outros deportes, lles gusta e tal. Eu antes, fora de micro, falaba contigo sobre unha posición no balonmán que a mí me parece máis complicada, que é o tema da portería. É moi complicado encontrar rapaces e rapazas que queran ser porteiros en balonmán.
Os primeiros anos, é dicir, con esta xeración xuvenil e cadete, sí que tuvemos problemas. Ao principio decíamos, uff, non encontramos un porteiro, a ver como facemos. E a medida que van entrando rapaces que lles gusta a portería. Sí. É dicir, nós temos un rapaz que é o que máis chama atención porque é cadete de primer ano, pero xoga con xuvenis. Desde que era infantil de primer ano, xogaba con cadetes. É dicir, bota 3 ou 4 anos en cada categoría. Por qué? Porque non había esa posibilidad de porteiros. Pero ahora nós temos no grupo Alevín, hai unha nena e hai 2 nenos que queren ser porteiros. Entón, como a todos, o que non podemos buscar tampouco é pretender, no, tú tens que ser porteiro ou tú tens que xogar de tal forma. No.
Sí.
Cada rapaz entra, proba, e desde que proba dice que é o que te gusta. Se te gusta ser porteiro, pois porteiro. Se te gusta xogar noutro posto, non hai problema ningún.
Ademais, ca gran lenda de porteiros en balonmán que tivemos aquí en España, con Barrufet, con Masip, creo que tamén era porteiro, ¿no?
Sí.
Bueno, moitos que foron moi moi bons, pero que é unha posición complicada porque, claro, o balonmán, se alguén xogou algunha vez mínimamente, a pelota é moi dura, máis dura que en outros deportes, e o porteiro non está protegido con nada, é dicir, vai coa camiseta, un pantalón, e se a ten que parar coa cara, a parar coa cara.
Sí, ademais hai outra circunstancia que é que os lanzadores sempre poden lanzar en salto dentro de área, entón
claro,
a distancia, aínda que son 6 metros a línea de área, a distancia redúcese incluso a 2 metros, 1 metro, e aí é puramente o que lle guste.
complicado. Diego, para rematar, se alguén que nos este oindo quere levar o seu fillo ou filla ou neto, neta ou o que sexa a probar co Club Balonmano Atlántico, esta tempada xa igual un pouco complicado porque queda pouco, pero que tería que facer?
Nada, acercarse nun horario de adestramento, que son martes e xoves no pabellón de Bastiagueiro, sobre as 5 da tarde, e en Valle Inclán o resto da semana, e non habería ningún tipo de problema. De feito, poden entrar aínda que queiran agora, porque vamos a buscar a forma de que os rapaces o pasen ben, e que compitan, e que vexan o que é a experiencia do balonmán hasta fin de temporada, hasta que acaben as clases en xuño.
Bueno, pois Diego, volveremos a falar dentro dun meseciño, cando vayamos a afrontar ese triangular e a ver se temos sorte e contamos que o Club Balonmano Atlántico ten éxito nesa categoría cadete, en outras categorías, porque como dicíamos, tamén aí na infantil femenina temos esa posibilidad, aínda que mínima, a ver se podemos conseguilo. Diego, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Pois isto foi todo en Sintonía Deportiva. Imos marchar. Volvemos aquí en Radio Leiros con máis programación o luns ás 12:05 con outra mirada. E Sintonía de Deportiva volve o venres que ven ás 2 da tarde. O luns tamén lles contaremos todos os resultados deportivos que teñamos esta próxima fin de semana. Ata entón, pasen unha boa fin de semana e escoitámonos o luns. Chao.